Те напочнуваме со прегледот на вестите. Македонскиот државен врв упати честитки до граѓаните по повод денот на независноста на Македонија 8 септември. Македонскиот стремеж за слобода е остварен. Потребно е заедништво околу стратешката цел за членство во ЕУ и НАТО. Државата издржа бројни искушенија, се дел од пораките на председателот Иванов, премиерот Заев, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Груевски и министерката за одбрана Шекеринска. Државниот секретар на САД Рекс Тилерсон ја честиташе 26 годишнината од независноста на Република Македонија. Во име на владата на САД со задоволство ги пренесувам нашите најдобри желби до луѓето во Македонија при одбележувањето на 26 години независност, се вели во соопштението. Бројот на загинати од ураганот Ирма се искачи на 20 лица откако силната бура ги погоди Карибите и се движи кон државата на САД Флорида. Ураганот Ирма беше намален од ураган категорија 5 на категорија 4, но и натаму е екстремно опасен.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонија и по 26 години останува на патот на евроатлантските интеграции, но по тој пат се движи премногу бавно, велат пратеници од првиот пратенички состав откако земјата прогласи независност. Тие наведуваат дека амбициите, желбите и очекувањата на граѓаните од пред 26 години сериозно се изневерени и оти Македонија после толку години е на почеток на градењето на својот идентитет и на државните структури. Срѓан Стојанчов.
Да беше Македонија човек, сега ќе ја достигнеше полната зрелост. Веќе немаше да може да биде здравствено осигурана преку родителите, не ќе можеше да живее со семејната пензија или да ги користи поволностите за млади кои според закон вообичаено важат до 26 годишна возраст. Со предлежани детски болести, пубертетски бубачки и адолесценски кризи, Македонија сега влегува во светот на возрастните. Тито Петковски, кој беше пратеник во првиот пратенички состав во самостојна Македонија, вели дека амбициите, желбите и очекувањата на граѓаните од пред 26 години сериозно се изневерени. Постојано се вртиме во круг. Дојдовме во ситуација Македонија практично да се бори за своето обстојување на меѓународната сцена и за опремување на државата со сите институции и со целата државна инфраструктура, која требаше да ја направиме уште пред четврт век, вели тој.
Доминацијата на национализмот, на националистичките партии практично доведе Македонија до ситуација да се бори за својата државност и за својата, така да кажем, генерална афирмација и за идентитетот да го докажува пред сите и внатре и надвор и така натаму. Така да Македонија и постои толку години држава на почеток на градењето на својот идентитет и на градењето на државните инфраструктури. Жалост на висините.
Неговиот колег